Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Da li je u ljubavi, ratu i reklamama sve dozvoljeno? Uđu nam u glavu, ponekad iritiraju, ali neretko i nasmeju. Na udaru su kritika ako se proceni da prikazuju stereotipe. Reklame kao moćno sredstvo uticaja na ponašanje kupaca imaju veliki udeo u razvijanju svesti i stavova o položaju polova u društvu. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Moje ime je Arijana Handan, a tema današnje emisije je kako su žene prikazane u reklamama. Pojedini teoretičari objašnjavaju da reklame razvijaju trajne asocijacije u ljudskoj svesti, iako mi to uglavnom ne primećujemo odmah. Neretko bazirane na rodnim stereotipima, reklame koriste pojedine obrasce o ženama u cilju prodaje određenih proizvoda. Kada oglašivači nemaju bolji ili bar kreativniji način, svoje proizvode prodaju uz prikazivanje lepog ženskog tela, iako oni često nisu namenjeni takozvanom lepšem polu. Uspešno u poslu, domaćica, majka i zavodnica najčešće su uloge koje žene imaju u reklamama. Gosti u studiju danas su Jelena Riznić, sociološkinja i članica kolektiva Ženska solidarnost, i Veljko Golubović, izvršni kreativni direktor agencije New Moment. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu. Jelena, upravo sam navela neke od uloga na koje smo navikli da žene imaju u reklamama. Propagiranje koje uloge žena vama deluje kao najproblematičnije?
Pre svega, dobar dan i hvala na pozivu. Pa sad, to su neke dve uloge koje se najčešće zapravo prikazuju u javnoj sferi na različite načine. Dakle, to je s jedne strane ili uloga, ono što ste vi spomenuli u najavi, dakle, majke, domaćice, žene koje je vezane za tu neku privatnu sferu, požrtvovane žene. E sad, tu postoje različiti aspekti kome ili čemu je ona sve požrtvovana. Najčešće je to porodica, ponekad je to nacija ili neki drugi koncept. Ali ono što stoji sa druge strane, često je recimo neki seksualni subjekt, odnosno objekt pre svega, koji nema prostora da se izrazi na bilo koji drugi način, osim kroz sopstveni izgled nekog savršenog tela koji se onda predstavlja svima nama kao neki ideal kom treba težiti. Tako da su to neke dve uloge koje se najčešće viđaju u medijima, u reklamama, ali i ne samo u reklamama, nego čini mi se u toj mainstream javnoj sferi načelno, ali jesu reklame te koje su najkritičnije, jer one prodaju određene proizvode, ali onda shvatite da one ne prodaju proizvod, nego prodaju neki koncept, stil života koji se vezuje za taj proizvod.
Veljko, možete li nam vi kao stručnjak objasniti, s obzirom na to da u mnogome i žene rade u advertisingu, kako je, ko to predlaže, da li sad možda mi imamo neki stereotip s druge strane da muškarci uglavnom predlažu takve neke reklame, kako izgleda vaš dogovor oko kreiranja neke reklame u kojoj recimo učestvuju žene?
Prvo, zanimljivo je to što ste pomenuli da muškarci imaju neki dogovor. To jeste neko shvatanje, ne samo u Srbiji, nego globalno u advertising industriji, da u stvari muškarci smišljaju reklame za muškarce. I da se tu onda žene prosto pojavljuju nekim sporednim ulogama u reklamama, odnosno da se to ili koriste kao objekti koji će preneti pažnju, privući pažnju i tako dalje. Ali to je sad, kako da vam kažem, i u istraživanjima pokazano, to poslednje i jedino do sad tako opsežno istraživanje koje je Unilever kompanija izvršila, pokazalo je da, a to je multinacionalna kompanija, na globalnom nivou radi svoje reklame i kampanje, pokazalo je da je percepcija žena u reklamama koje su prikazane uzorcima, ljudima, da je samo 2% tih žena u raznim mnogobrojnim kampanjama opaženo kao inteligentne, a samo 3% kao vodeća uloga u reklami. Što znači, nije samo kako se tretira uloga žene, nego i ta uloga koja je data, već raspoređena da ne bude ni glavna uloga u reklami, da nije noseća, i to su sve posledice šireg konteksta. Znači, to nije tek tako da taj moment muškarci za muškarce prave reklame, To je nešto što je, recimo, mi tu pokret kad se pojavio u svetu, on se pojavio prvo u Hollywoodu, ali je sledeća kategorija u industriji bila advertising. Mm-hmm. Tu se nastavilo. Prosto tu se pokazala ta dominacija muškaraca u svetu advertisinga, u svetu reklama, i vi kad povedete, u stvari razmislite malo dublje o svemu tome, vi shvatite da je cela civilizacija ustrojena tako da je dominantan muški princip, odnosno muški pogled na svet, i to nije nešto što može da se promeni preko noći, naravno sada se trude, ali mislim da je tu nekako najpozvanija Cindy Gallop. Cindy Gallop je žena koja je radila dugo u advertisingu, bila je i CEO, odnosno generalni direktor kompanije BBH u Njujorku, i ona je izašla iz advertisinga i bavi se isključivo ovim stvarima, a to je položaj žena, i ona svake godine, mislim, ona je aktivna i na LinkedInu i na Twitteru i tako dalje. Ono što je poslednje, kad su je pitali u poslednjem intervju, pa kao da li se nešto promenilo u svetu što se tiče jednakosti između polova, ona je naravno rekla ne. Znači, ovo su samo kozmetičke promene koje se dešavaju, imate promene na nivou da se zaposli 50-50, 50% ženskih radnih mesta, 50%...
Obavezno, jel da?
Tako je. Sad su je pitali povodom 8. marta, kao šta očekujete za 8. marta? Otprilike da li cveće ili šta već poruke. Ona je rekla, ne, hoću da me platite isto kao muškarca. Očekujem pare za 8. marta. Mislim, to je ona na tom nivou razmišlja. Ona vidi da nejednakost funkcioniše i dalje bez obzira na ovu pokrivenost u statističkim nekim stvarima, i da je to sve paravan u principu te kozmetičke izmene. Problem je što možete vi da imate 50% žena zaposlenih u industriji, u bilo kojoj industriji, i da kažete, evo, mi smo ispunili kvotu. Samo treba da odete korak dalje i da vidite ownership, odnosno ko su vlasnici tih kompanija. Ajde da vidimo koliko je tu žena stvarno, koliko je tu ženski princip dominantan. A sledeća stvar, u sistematizaciji radnih mesta je problem što ženama se nude mesta koja su isključivo muške mesta bila do tada. Znači, ona treba prihvate neke do tada naviknute stereotipe kako muškarci vode posao i da one dobiju taj posao. Korenita promjena treba da se desi realno. Treba da se izmeni ceo muški princip gledanja na stvari, na vlasništvo i na posjedovanje, koji je za civilizaciju svojstven, i tek kada se to suštinski bude promenilo, onda će moći da se desi i stvarne promene. Ovako je to sve onako, na površini izgleda fino, izgleda lepo, ali kad vidite kako se stvari dešavaju iznutra, onda to više nije tako fino.
Jelena, ipak moramo da priznamo da smo u poslednje vreme poprilično napredovali što se tiče i nekih ženskih prava i insistiranja na ravnopravnosti i tako dalje. Ono što ste malo pregovorili, šta vam smeta, odnosno koja vam uloga žene smeta, da li mislite da kompanije to namerno rade da bi vas isprovocirali?
Pa da, u poslednje vreme je zaista bilo i takvih situacija u marketingu, barem ono što sam uspela da ispratim. Ono što je sa jedne strane pozitivno jeste to da mi se čini zaista da su žene glasnije i da je jedan zid ćutanja nepovratno probijen, u onom smislu da žene naravno nisu ćutale ni ranije, ali se to nekako šaputalo, govorkalo u našim krugovima, a sada žene sve više koriste neke platforme koje imaju da glasno kažu da im je dosta svega toga. Sa druge strane, meni je nekako ceo taj princip u kom se, kažem, žicka kroz provokaciju reakcije javnosti potpuno neprincipilan i nedopustiv. Nisam sad sigurna da li ja razmišljam u tim kategorijama, verovatno ne u kojima je on. U kategorijama koje su u marketingu i uopšte u tim kapitalističkim krugovima u redu. Meni te kategorije nisu u redu, ali ono što mi jeste drago jeste da prosto žene sve su glasnije u svemu tome i u pobuni protiv tih vrednosti. Tako da neke promene se vide, ali i dalje ono što je rekao sagovornik, dakle, promene su vrlo često kozmetičke i ključno u stvari to što treba konačno da shvatimo da feminizacija politike u različitim aspektima, dakle to kvote u parlamentu, u radnim organizacijama, od marketinga do nekih drugih organizacija, jesu važne, ali feminizacija politike ne znači nužno feminističke politike. A to znači ovo, dakle, one neće biti na vodećim pozicijama, a čak i da jesu, treba da prosto da se zapitamo i tada kada su na vodećim pozicijama za koje vrednosti se te žene bore i da li su te vrednosti u skladu sa potrebama i ciljevima ženskog pokreta i najšireg dela ženske populacije.
Ali moram da vas pitam, ako govorimo o reklamama, da li sa druge strane, da ne bismo zapostavili muškarce, da li su baš i muškarci uvek tako nasmejani kao u reklamama, ne znam, dok kreće ili obavljaju neke svoje poslove? Da li ima i te reakcije na to kako su muškarci predstavljeni?
Pa, kako bih vam rekla, ono što je ključno u razumevanju ovih stvari jeste kontekst. Dakle, činjenica da mi ne živimo u svetu koji je ravnopravan, pa sad da kažemo, ok, ženski pol se predstavlja na jedan način, ali kao i muški pol je takođe predstavljan na neki ružan način. Dakle, naravno da ima zasigurno i nekih primjera koji se tiču muškog pola, ali stvar je u tome da su oni pre incidentnost nego pravilnost i da i dalje ne govore ništa o realnom položaju muškaraca u odnosu na žene. Tako da, pretpostavljam da ćemo govoriti više o tome u nekim konkretnim primjerima, ali ja nisam nikada videla tu vrstu seksualizacije u slučaju muškaraca. I onaj princip koji me zapravo jako nervira jeste kada kažu da seks prodaje. To nije ono što prodaje, prodaje zapravo poniženje žena. Zato što mi nikada ne vidimo zapravo taj nivo objektifikacije i poniženja muškaraca u marketingu. Dakle, jedno je da muškarac kreči u redu, dakle to, ali to nije ponižavajuće. Ponižavajuće je kada vidite na billboardu reklamu za neki automobil koja kaže nije važno ako nisi prvi. Dakle, to je ono što u stvari gde se vidi raskorak, gde se vidi prosto disproporcija moći, gde se u stvari vidi kako je svet nastrojen prema jednom i prema drugom polu.
Somehow it finds me. kate, 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 kate. Got it, got it coming on, got it coming on, got it coming on, got it coming on.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, govorimo o tome kako su žene prikazane u reklamama. Gosti u studiju su Jelena Riznić, sociološkinja i članica kolektiva Ženska solidarnost i Veljko Golubović, izvršni i kreativni direktor agencije New Moment. Kada bi se neki posmatrač sa strane iznenada obreo u Srbiji i video domaće bilborde, TV kanale i šarene magazine, mnogo toga ne bi mu bilo jasno, ali bi mogao steći utisak da su u zemlji Srbiji žene prelepe i vitke, opsednute mekoćom kose i čistoćom kuće, dok su muškarci mangupska varijanta antičkih heroja. Taj posmatrač također bi bio uveren da je glavni ženski afrodizijak omekšivač za rublje, da se žene isključivo bave naukom koja utvrđuje kvalitet higijenskih uložaka i količinu kamenca u vodi, kao i da su patološki ljubomorne na sve ljude koji imaju čiste pločice u kupatilu. Tek u kontekstu postalo bi jasno koliko je ovdašnje oglašavanje već decenijama diskriminatorno ili popularno rečeno politički nekorektno. Pisala je svojevremeno u svom magistarskom radu profesorka Nada Torlak. Jelena, imali smo mnogo primjera i mnogo različitih reklama kod nas na koje su ženska udruženja reagovala ili nisu. Koji primjeri su za vas najupečatljiviji? Pomenuli smo malo pre onaj za polovne automobile koji je izazvao u proteklih nekoliko godina veliku pažnju, gdje je lepa i atraktivna žena pored automobila, a piše, zar je važno što nisi prvi?
Tako je, da. Dakle, to jeste reakcija na, u okviru kampanje o osvješćivanju, u stvari nečega što se zove kultura silovanja. I tu sad zalazimo na onaj teren gdje nije samo stvar u tome što se propagira neki izgled savršene lepotice koji je imperativ za devojke, žene, devojčice, što je samo po sebi naravno loše, već je stvar u tome da vi širite vrednosti koje u potpunosti dehumanizuju ženu i koje jesu opasne na još jednom nivou, u smislu da mi zaista ne možemo da znamo šta to može da izazove, koju emociju ili namjeru može da izazove kod konzumenata, odnosno ljudi koji sve to vide na bilbordima i slično. Dakle, bilo je tih stvari, a bilo je i onih stvari u onom drugom smeru u kom različite kompanije pokušavaju da nekako prisvoje vrednosti feminističkog pokreta, barem ovi koji se tiču ideje o tome kako treba ili ne treba da izgleda idealno telo. I onda opet to bude neka kozmetička promjena, zato što suštinski to i dalje jesu neke standardne veličine. Dakle, sad daću primjere. Relativno skoro smo imali situaciju u kojoj jedan brand donjeg veša želeo da pokaže svoju body positivity, odnosno tu liniju koja je prijateljski nastrojena prema različitim telima žena, želeći da kažu kako je prosto svako telo u redu. I ta poruka jeste načelno potpuno u redu i jeste u skladu sa nekim vrijednostima za koje se feministički pokret zalaže. Ali sa druge strane, ono kada vidite šta je u stvari sadržaj svega toga što stoji za te kampanje, vidite da su to i dalje neka više manje idealna tela, dakle to su
idealne veličine koje postoje od tako, XS do,
do L i to je to. Dakle, sve ono što izlazi iz tog opseka, dakle da li je ispod XS ili je preko L, dakle sve to ostaje izvan te kampanje koja se navodno bori za, za to da sva tela budu, budu lepa i podjednako prihvaćena. Tako da problem je i sa te strane što evidentno kompanije prate šta žene govore i o feministkinje govore, kako kritikuju, ali nekako apsorbuju tu kritiku samo na tom eto, nivou i onda dolazimo do toga da evidentno feministička kritika pogađa određene segmente i radi dobre stvari i ima neki uticaj na, na žene kao konzumentkinje svih tih proizvoda, ali da i dalje kompanije ne rade ništa suštinski na, po pitanju promjene položaja. Dakle, samo prodaju formu, ali sadržaj ostaje identičnom izugin kao i ranije.
Sad smo spomenuli jedan slogan i to mi je interesantno, Veljko, da li u reklamama se slogani često prave baš tako da isprovociraju pažnju, baš na ovaj način, jer je važno što nisi prvi i imali smo i slogan za jednu prehrambenu kompaniju, visok kvalitet, a niska cena, gde visok kvalitet simbolizuje visokog muškarca na fotografiji, a niska cena vidno nižu ženu na fotografiji.
Postoje razni pristupi. Kada se smišljaju slogani, različiti su zadaci šta treba slogan da poruči, tako da ova dva primjera, da, jedan je za, ne znam, ja mislim, ovaj autoindustriju, nije ni industrija, nego je to neka privatna, mislim, bila ponuda. To je nešto što nema veze toliko sa industrijom i sa profesionalnim pristupom. Znači, to je verovatno ad hoc smišljano na nivou zabavnog, internog zabavljanja vlasnika i onoga koji smišlja taj oglas, a ovde kad je slučaj veća kompanija, onda ja mislim da je to nesrećni slučaj da se ne razmisli unapred, jer bi strateški trebalo sve to da se već predvidi kakva poruka.
A zar nije čudno da velike kompanije prave takve faulove?
Jako čudno i zato me...
Posebno onda kada se radi o inostranim kompanijama.
Da je to također odobreno i od inostrane kompanije, da se desi ipak i pored svega.
Jer ja zapravo ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi takav slogan bio plasiran na tom tržištu matičnom, nacionalnom.
Da, pogotovo sa tim vizualom, tako da se poklopi namerno poruka, znači da je sve evidentno sa namerom urađeno, ali ne verujem da je motiv bio taj da se kao politički nekorektno nešto i plasira. To je iznenađujuće. U agenciji samoj, profesionalnoj agenciji, profesionalni put do konačno realizovane ideje, odnosno egzekucije kreativne, je prilično dugačak. Prvo dobijate od klijenta brief, gde je jasno navedeno šta žele da urade, odnosno šta da kažu sa svojim proizvodom. Zatim taj brief od klijenta koji dospe do nas ide u ruke sektora za planiranje. Sektor za planiranje treba na osnovu istraživanja da zaključi koji je najbolji način da se kaže to što treba, odnosno šta treba se kaže tačno za taj proizvod u komunikaciji, u reklami.
A šta ako klijent insistira na stereotipu?
On može uvek da insistira na stereotipu. Znači, on može da zanemari i stav agencije, može da zanemari i rezultate istraživanja. Može da kaže, mene ne interesuje to što je kulturološki kontekst trenutni i politička korektnost i tako dalje. Mene ne interesuje ni šta će narod reći ili publika ili bilo ko. Ja znam da hoću to da kažem i ako agencija pristane to, onda je pristala. A agencija može da kaže ne i da se ubeđuje s njim. To sve zavisi od odnosa agencije i klijenta. Koliko su bliski, koliko su u partnerskom odnosu, koliko se razumeju, koliko jedni druge cene kao stručnjake.
A zavisi od stava agencije. Možda agencija ne želi
naravno,
da radi...
Naravno, kažem, onda u tom trenutku ako stava agencije da neće to tako da radi, onda je moguća posledica da klijent kaže naći ću drugu agenciju ili klijent ako je blizak i veruje agenciji, on će reći dobro, slažem se s vama. Mislim, to može da bude i na nivou što zovu challenge, znači jedan drugom i za ideju stavljamo na ocenu, odnosno dajemo da imamo da li stvarno ta ideja ima smisla. E sad, postoje razne vrste klijenata. Neki su prosto razvijenije svesti, neki imaju širi pogled na stvari, a neki nemaju, prosto oni hoće da prodaju pošto poto svoj proizvod na bilo koji način i tu nema biranja sredstava, nego onda se dođe do takvih slogana kao u ovom slučaju za auto, ne znam više kako zove, autoplac, ako znam što je to. A u slučaju ovih velikih kompanija, pa sad visok kvalitet, niska cena, to je to su drastične stvari. Da. To je nešto što na stranim tržištima, kada bi se desilo, onda bi to povuklo niz tužbi. Ja ovde znam za slučaj IKEA, kada je, ne u Srbiji, ali u drugoj zemlji radila kampanju Trading Places, pa su muškarcu dodeljene u tim oglasima uloge žene u kuhinji i tako dalje. Što je izazvalo jako veliku burnu reakciju žena u Hrvatskoj. I bilo to. Zato što je svejedno što muškarcu data ta uloga je stereotip žene. Znači, žena je ta koja je inače mesto u kuhinji, žena je ta koja je inače mesto u kupatilu da bere veš. Samo je muškarac ubačen na to mesto. Znači da nije stereotip prevaziđen. Nego je to na nivou bilo kao sad smo jednaki u lošem stereotipu.
Da, to je
isto tako pogrešno bilo i onda je ta kampanja stopirana bila.
Da li kao sporne, Jelena, vidite i one reklame koje, čak nisu reklame, to je nekako ceo život od uvek tako, koje dečaki prikazuju sa plavim šamponom za heroje, a devojčice sa roze šamponom za princeze?
Da, to je ovaj, vrlo, vrlo često i to jeste ono što sam spomenula ranije, da dakle, nije samo stvar u tome da vi prosto želite da prodate taj proizvod, nego kakve vrednosti plasirate. Pre nekoliko godina je u bioskopima bila ta priča da se dečacima daje Star Wars ili tako nešto, a devojčicama opet neke bajke koje moguće da u tom trenutku bio aktualan Frozen ili tako nešto, znači Zaleđeno kraljestvo. I opet se pravi ta neka razlika između onoga šta je poželjno ponašanje za devojčicu, a šta za dečake. Meni uvek zanimljivo kada uđemo u neki lift i vidimo ono što je zalepljeno u liftu, a tiče se ponašanja u liftovima, gde je, i to opet jeste neka vrsta reklame za servisere, čini mi se, koji koje te liftove obilaze i servisiraju, a to je ono da devojčica predstavljena kao pasivna, ona je tu mirna, ona nosi svoju lutkicu i mirno stoji u liftu, dok je dečak predstavljen kao neki mali harambaša koji skače po liftu i potencijalno može da ga pokvari. Tako da, dakle, tu je na svim tim nivoima jeste problematično to što se budućim generacijama žena i muškaraca predstavlja uloga koja je tako nešto što je maltene upisano u naš DNK, a nije. Dakle, mi znamo, imamo dovoljno svesti o tome i dovoljno dugo govorimo o stvarima i o tome da je riječ o prosto nekoj vrsti društvenog inženjeringa, u smislu da je to prosto društveno konstruisano i da mi možemo i više i mnogo bolje od svega toga. I ono što je meni uvek tužno je to kada uđem u neku prodavnicu igračaka ili u knjižaru i slično, dakle to šta se devojčicama i dalje predstavlja kao idealan model ponašanja, dakle za njih su to uvek neke igračke koje su i to ono što se na kraju kraja vidi u reklamama, dakle igračke koje su recimo ne znam, kuhinja ili ne, da, tako je usisivač ili opet neke barbike koje su to neka stereotipna ženska lepota i slično, dok je za dečake sad izlazimo iz onoga, dakle to više nisu samo neki superheroji koji eto, bore se protiv zlih likova, nego prosto ulazimo već u onaj teren koji je zanimljiviji, a to je kao, ne znam, za njih se prodaju mikroskopi, prodaju se dakle stvari koje se povezuju sa naukom, sa učenjem, sa znanjem i tu vrlo jasno vidite disproporciju moći koja je već unapred ono, zagarantovana dečacima i devojčicama, odnosno budućim generacijama žena i muškaraca.
Ja bih da spomenem i to da treba pohvaliti neke velike kompanije koje su vrlo osvešćene kada je reč o stereotipima i ne srljaju olako u to. Da li je to i kod nas slučaj? Ja sad govorim o inostranim kompanijama, ali da li je to i kod nas slučaj s obzirom na to da smo postali vrlo osvešćeni što se tiče stereotipa o ženama?
Da, mislim, sve više je slučaja. Bitno je to kada imate te najveće kompanije, najveće oglašivače na svetu, tipa P&G, koji ima kao svoj, deo svoje politike upravo to da se radi na jednakosti. Ne samo kada je u pitanju polna jednakost, ali polna jednakost je jako bitna. I to nije sad nešto što je poslednjih 2-3 godine, već je to njihov deo nacrta njihove politike u poslednjih 10, možda i više godina. Bila je ona čuvena kampanja Like a Girl, koja je baš to baratala sa tim stereotipama. To je taj nivo komunikacije koji dođe na nivo socijalnog eksperimenta, gde su prvo pitali dečake i muškarce kako to izgleda kada trčiš kao devojčica ili bacaš loptu kao devojčica ili udaraš kao devojčica. Sve su te fraze čuvene koje se koriste u svakodnevnom životu. I onda su oni pokazivali to i to je sve onako odglumljeno i kako već stereotip nameće da to izgleda, onda su doveli devojčice stvarno u studio i iste te instrukcije su dale, ajde pokaži kako trčiš kao devojčica i to apsolutno nije imalo veze sa stereotipom, znači trčale su bolje od dečaka, bacale su bolje od dečaka, udarale su jače od dečaka, znači to, taj stereotip, nažalost stereotip vremenom pređe u stigmu. A i ono što je pogubno i kod stigme i kod stereotipa, što kanal koji se održava i odakle dobije energiju je u stvari jezik. Te rečenice postaju u stvari način opstanka tih stigma. A kod nas, evo sad je bilo, plazma je uradila za 8. mart.
Vrlo sad, zapaženo.
Da. Problem je kad se vežemo samo za jedan dan. To nije dobro. Nije dobro da nam 8. mart bude taj dan u kalendarskoj godini kada ćemo se oglasiti povodom toga. Trebalo bi da imamo kontinuitet u toj komunikaciji, u osvešćivanju, prosto neophodno je osvešćivanje i neophodno je edukacija ljudi.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Govorimo o tome kako su žene prikazane u reklamama. Gosti danas u studiju su Veljko Golubović, izvršni kreativni direktor agencije New Moment, i Jelena Riznić, sociološkinja i članica kolektiva Ženska solidarnost. U Velikoj Britaniji zakon koji je usvojen pre nekoliko godina zabranjuje promovisanje rodnih stereotipa. Tako žene više ne smiju da budu prikazane u ulozi domaćice, ni vozača koji ne ume da parkira automobil, a muškarci kao dokoni očevi. Snagu tog zakona prve su osjetile dve reklame koje su tada ubrzo ukinute. Šta mislite, Veljko, da li ovako nešto može kod nas da se dogodi da na taj način se možda reši problem o kom smo govorili danas?
Moguće da se desi, s tim što to neće rešiti problem. Prosto, neke druge stvari moraju se desiti da bi se rešio problem.
Ali možda i hoće, zato što reklama nama, kao što sam rekla na početku emisije, podsvesno diktira neke, kroz te stereotipe, podsvesno diktira neke oblike, jer reklame ne gledamo, mi dobro znamo da deca obožavaju da gledaju reklame i to podsvesno nam diktiraju neke uloge žene i muškaraca u društvu.
Da, ne treba shvatiti advertising kao toliko uticajan. Postoji ta fraza da advertising može promeniti svet. Ne može. Može promeniti na trenutak deo sveta i deo problema, ali nema toliki uticaj. Eto, i ta deca ne gledaju samo reklame. Gledaju i emisije, gledaju i vesti, svašta se tu gleda i čita, i ti stereotipi su svugde. I u stripu, i u lektiri, i u sličicama, i u crtanim filmovima, naći ćete ih svugde i to je ovaj sad proces koji se dešava, to je culture cancel, odnosno cancel culture, on se zato i dešava, zato što prosto mnoge stvari više ne odgovaraju pogledu na život koji danas imamo i zato se otkrivaju tako u svim segmentima, nije to slučajnost. Mi smo suviše dugo išli jednom stazom i nemoguće očekivati da ta promjena se desi samo tako što kažemo, idemo sad levo, to je nemoguće. Prosto smo duboko došli već da bismo tek tako promenili stvari samo promenom reklame ili bilo čega.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti prošle godine, baš negde u ovo vreme, pozvala je sve kompanije i marketinške agencije da poštuju propise i uzdrže se od kreiranja sadržaja koji podstiču i produbljuju stereotipe. Ona je rekla da se mogu napraviti vrlo kreativne reklame koje promovišu izuzetne proizvode naše države, ali bez prikazivanja žene kao erotizovanog objekta, već uz poštovanje ravnopravnosti i upravo velike uloge žena u proizvodnji domaćih proizvoda. Koliko znači podrška ovakve institucije kod nas?
Pa ja iskreno nisam sigurna koliko znači. Naravno da treba da postoji institut koji će nas braniti i čuvati od različitih zloupotreba i napada na naša prava, to je potpuno u redu. Ali ovo što je spomenuo naš sagovornik danas, znači stvar je u tome da nisam sigurna na koji način tačno, nisam sigurna da je najbolji način zabrana. I nisam sigurna da je najbolji način da vi prosto bez nekakve šire kontekstualizacije zašto se nešto dešava, propisuje i slično, samo uvedete određeni zakon koji će, sad se nadovezuje na vaše prethodno pitanje, ali ima vezi sa ovim. Dakle, nisam sigurna koliko je dobro samo uvesti određeni zakon koji će kažnjavati kompanije koje krenu tim putem, bez nekih sistematskih promjena u smislu uvođenja u klasično obrazovanje predmeta koji će ići na demistifikaciju određenih stereotipa, uloga žena, muškaraca u društvu. Dakle, ukoliko vi samo donesete zakon koji ili apelujete na velike kompanije da urade nešto, to nekako ostaje kao neko slovo na papiru za koje neću kažem da je mrtvo, ali tu je, ali nisam sigurna koliko ima odjek i koliko može zapravo dubinski da promeni stvari. Ono što jeste ključno je to da moraju postojati primjeri dobre prakse sa svih strana, jer nije problem samo marketing, kao što je Veljko spomenuo. Dakle, problemi su mnogo dublji i na kraju krajeva ljudi koji rade u marketingu, ljudi koji rade u tim kompanijama, ne prave tek tako ničim izazvani te reklame. Dakle, oni su također pod uticajem različitih i to nisu samo ljudi koji su neka druga generacija ili slično, dakle, to su ljudi koji su možda naših godina, mlađi i koji dalje razmišljaju o tim kategorijama upravo zato što su prošli kroz isti sistem obrazovanja koji jeste vrlo često ženomrzački nastrojen, jeste vrlo često nastrojen tako da devojčice bivaju usmerene na neke lepe ženske fakultete, kako se to obično kaže, za recimo, ne znam, filologiju, filozofski fakultet i slično, dakle neke stvari, učiteljski, dakle neke stvari koje su tako usmerene na tu ekonomiju brige, nege i tako neka zanimanja, a dečaci na tehničke fakultete ili uopšte ne na fakultete, nego prosto na izlazak iz procesa obrazovanja nakon srednje škole. Dakle, vrlo važno da znamo da dakle, reklame predstavljaju ogledalo pre nego simptom nekih dubljih problema, pre nego uzrok, ali opet sa druge strane verujem i da ima nekih primjera dobre prakse i uživam u vrlo često tim reklamama. Ne znam koliko, nadam se da su žene koje su zaposlene u tim kompanijama srećne zbog toga što su tamo. Ali ja ću spomenuti nešto što je za nas žene vrlo važno, a što je stigmatizovano, što je tabuizirano još uvek, a to je menstruacija. Dakle, potpuno najnormalnija funkcija ženskog tela i proces koji se najčešće ni ne spominje. Dakle, govorimo o onim danima u reklamama, govorimo o veselim ženama koje prvog dana svog menstrualnog ciklusa spuštaju se niz gelendere u belim pantalonama i slično. Pre nekoliko mjeseci, u stvari možda čak i više vreme, postalo relativan koncept u pandemiji, kompanija Libres je objavila reklamu koja je nekako pokazala žene u najrazličitijim kontekstima, u stvari to naše telo, naš reproduktivni sistem koji funkcioniše u različitim kontekstima, a to je bila reklama za higijenske uloške. I ja bih voljela da zapravo kada već radimo na tome, da nekako prikažemo ženu različitim ulogama i da prosto radimo na demistifikaciji različitih funkcija, da radimo na demistifikaciji nekih procesa ženskog tela uopšte i slično, pa onda možemo o svemu ostalom da pričamo.
Moram da vas pitam, Veljko, što se tiče profita. O tome nismo govorili, ali da li i dalje, uprko svemu ovome čemu je Jelena govorila, da li i dalje lepo žensko lice i telo bolje prodaje neki proizvod? Šta vi kažete?
Ne mora da znači. Mislim, to nije više neki... Kad je profit u pitanju, onda stereotipi padaju u vodu lako. Treba shvatiti, advertising postoji zbog profita. Mm-hmm. I vlasnici tih profita žele dođu do zarade na bilo koji način. Oni se neće držati stereotipa, neće insistirati na tome. Profit, šta god. Znači, njih ne interesuje način, njih interesuje samo rezultat. I profitni pristup prosto kaže da nije, ne insistira na tome, ne, niti to više važi. Možda je nekad to postojalo kao stereotip, ali to se izgubilo vremenom, daleko se od toga otišlo. Mislim da kad se pojave kampanje koje su u stereotipu jako izražene, one su vidljive svima i to svima bude jasno. Mnogo je opasnije ovo istraživanje i podaci koje sam naveo, znači da i te ogromne kampanje ne vide svesno kakva se uloga daje ženi u reklami. To je problem veliki.
A moram da vas pitam, da li ipak možda malo preterujemo i sa mnogo radara kontrolišemo pojavljivanje žena u reklamama? Sad će mi Jelena poprekom pogledati.
Ne. Evo, sad sam se setio, Jelena me podsjetila na tu kampanju za Volvo pre 3 godine urađena. Pokazalo se statistički da žene mnogo više stradaju sa obraćanjem nesrećama kada voze nego muškarci. I Volvo, znate da je kampanija koja je uvela sigurnosni pojas. I onda su oni obradili ponovo sve svoje rezultate u trenutku kada su uveli pojas. I od toga napravili kampanju. I otkrili su zašto se to dešava. Zato što su lutke na kojima se izvode testovi bile muške lutke.
Da.
I to je taj stereotip strašan. Znači, muškarac je taj ko vozi. I na njemu testiramo šta se dešava. A to su fatalne posljedice. Znači, to je gubitak ljudskih života. U ovom slučaju više ženskih života izgubimo. Baš zbog toga što se na osnovu stereotipa radio cijela postavka koja je dobronamerna, koja teži nekom testu, da se to sve proveri, da što bude što bezbednije. Eto.
Da li zaključak na kraju može da bude baš to buđenje svesti sa više različitih strana? Veljko je rekao da nije baš ni advertising najvažniji na svetu i glavni u kreiranju stavova. Šta kažete, Jelena?
Pa nije najvažniji, ali to. Dakle, ja ste simptom nekih dubljih procesa u društvu i ja jesam optimistična, ograničeno, kritički, ali optimistična i dalje. I ne volim u stvari nikada ni da završavam pesimistično, zato što on to nekako ostaje fetišizacija nekog našeg potlačenog položaja, a žene na kraju krajeva to i jeste posledica tog nekog, neke loše reklame. Žene nisu samo žrtve, dakle žene su takođe ljudska bića koje mogu da odlučuju o sebi i da progovaraju o sopstvenom položaju i čini mi se da se nove generacije devojčica pa i dečaka bude u tom smeru i da će prosto mnogo glasniji biti od nekih naših prethodnih generacija.
Veljko,
Šta kažete, da li su ovo neke generacije koje to stasavaju u malo osvešćenijem društvu nego što je to bilo ranije?
Jesu, to je, mislim, ja imam decu pa onda mogu da zaključujem i preko njih puno i da vidim, pogotovo što između njih postoji razlika generacijska, tako da vidim kako mlađi reaguje na neke stvari i kako je stariji reagovao. I to se vidi. Mislim, prosto deca već sada su edukovana. Ovde je više problem što ovo, kad je nemoć advertisinga u pitanju, što advertising nekad su brendovi stvarali trendove. Sada trendovi vode brendove. I ta pop kultura je u stvari domen iz kog će se izaći i realnost je da i deca se edukuju najviše tu. Mnogo manje u školi, a mnogo više usvajaju na internetu i na društvenim mrežama modele ponašanja. Tako da ono što nam budu doneli, nažalost, pop kultura i društvene mreže, to ćemo videti. Kako, ali oni za sada promovišu te nove vrednosti i reaguju odmah na stereotipe kada ih vide.
Svaka reklama promoviše određeni proizvod ili uslugu i tako prenosi poruku, odnosno informacije o istom, a sve sa ciljem prodaje u isto vrijeme nam šalje poruku u kojom, htjeli ili ne, nameće određeni stil života. U budućnosti cilj je i u našoj zemlji još veća osvješćenost po pitanju stereotipa. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Rečeno i prećutano. Gosti u studiju danas su bili Jelena Riznić, sociološkinja i članica kolektiva Ženska solidarnost, i Veljko Golubović, izvršni kreativni direktor agencije New Moment. Hvala vam što ste danas bili
Hvala.
Tu.
Hvala vam.
I što smo razgovarali o tome kako su žene prikazane u reklamama. Muzička urednica danas je bila Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizatorka Jelena Bradarić, dakle jedna divna ženska ekipa. Moje ime je Arijana Handan i slušamo se.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a poor, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. I've had it in a second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by